Radio Leiros. Música sen fronteiras.
De luns a venres en Radio Leiros,
Outra Mirada,
un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros.
De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros,
con Jacobo Castro
e Paris Ares. Que tal? Benvidas, benvidos un día máis a Outra Mirada aquí en Radio Leiros. Xoves 23 de marzo de 2023. Moito 3 no día de hoxe, porque temos o 23, o 3 e o 23. Así que nada, un día marcado por ese número. Xoves, como dicía, que amencimos con un pouco de chuvia, precipitacións varias, que parece que se van manter. Onte, dicíame Paris, ás 2 da tarde ou por aí, vai caer unha hoxe, pero tremenda. E ao final, Paris Ares, moi bo día.
Hola, moi bo día.
Non foi pa tanto.
Non. Parecía, tiña sí, unha sí, pinta sí. Bueno, igual que hoxe, que está así oscuro.
Sí, pero
está
hoxe xa choveu, Non es, como onte nah. Onte, eu creo que choveu un pouco pola tarde.
Pouca cousa. Parecía... Como se dio o refrán, non foi tan fero o león como pintaba.
Claro, ¿no? correcto, porque non
pero
foi
parecía,
para tanto.
Pero parecía, tiña unha pinta...
Tiña así ceo negro e tal, sí, pero sí, bueno, sí. Ao final salvamos a situación. Quédanos pouco de precipitacións, tamén digo, porque creo que ven mañá, o sábado creo que un pouco, pero despois a partir
sí,
do
xa ven bon,
domingo...
Xa ven ben, bo tempo.
Ata o xoves seguinte. Temos
bueno,
aí unha...
Estupendo, ¿no?
Van subir, van baixar primeiro moito as temperaturas, pero moito, imos chegar ata os 6 graus.
Carai.
E despois imos subir tanto que pode que na semana que ven teñamos 22 graus.
Que me dis? Sí.
De máxima.
Carai, bueno.
Non sei se eso en verano debe andar por aí, non?
Bueno, eu pasei moitos veráns con moitos días que non chegábamos aos 22 graus,
graus.
Vamos, xa digo.
É o malo de vivir aquí hacia o norte.
Está moi ben.
Está... sí, está
moi ben, unha temperatura fantástica.
Bastante ben.
Sí.
Bueno, hoxe tenemos un programa cunha primeira parte co de sempre, revista de prensa, meteoroloxía, incidencias, efemérides. E unha segunda parte con dúas partes. Primeiro, imos falar con Javier Sanz Larruga. Javier Sanz Larruga é unha persoa que vai falar do profesor Michel Prieur o vindeiro 30 de marzo no CEIDA. É licenciado e doctor en Dereito pola Universidade de Navarra, catedrático de Dereito Administrativo pola Universidade da Coruña. Bueno, ten un montón de...
currículum.
De currículum. E vai nos falar pois sobre esa conferencia que vai dar aí no CEIDA a vindeira semana. E despois, na segunda parte da segunda parte, como que en día, a partir da unha menos cuarto, imos falar con Alberto Prado, que é un DJ de aquí de Oleiros, que acaba de sacar un tema con The Rapans, cunha das bandas máis famosas do panorama musical galego, e que ademais pois estivo este último ano no Festival O Son do Camiño, este verán vai estar no Festival Porta América. Bueno, ten o seu grupo Galician Army xunto a outro rapaz, que neste caso Alberto si que é de Oleiros, outro rapaz non é de Oleiros, é de Lugo, e vai estar aquí connosco contándonos un pouco pois como lle vai esa carreira musical e que espera dos próximos anos. E con iso...
Me queres quitar o posto,
Non, bueno, porque sodes... Tienes a tua voz, a tua música e todo. El ao final pois pues, ten fai máxia coas mans, digamos, pero non tanto coa voz. Non tanto, aunque llevamos preguntar despois cando veña, porque teño que dicir que amigo meu dende hai anos, pero non sei se lle gusta cantar. Mira, eso nunca lle preguntei. Poderemos pues igual sei daqui unha colaboración, Paris, non o sabemos.
Hai que preguntar, hai que preguntar.
Bueno, pois nada, con isto imos chegar ata unha. Por certo, hoxe non temos programa co alcalde de Oleiros, con Ángel García Osane,
non.
Que está de viaxe en Valencia, en Cullera, porque vai recibir ali un premio polo tema de que a Praia Baseiro leva, cantos anos nos dicían hoxe, Paris, dende 87?
Dende 1987, con bandeira azul ininterrumpida.
Son 35 anos.
É un feito absolutamente histórico, que vai ter un premio a nivel nacional, e bueno, e todo un hito, non?
O premio é para que nos lo contaban hoxe, é para 8 concellos, 7 da Comunidade Valenciana, e o outro que hai en toda España que recibe este premio é o Concello de Oleiros para a Praia Baseiro. Así que moi boas novas para Oleiros. Pois eso, que con todo isto imos chegar ata unha, así que non perdemos tempo, arrancamos xa coa revista de prensa. E onde falábamos de que había que saber falar, porque aquí en Oleiros dicíanse moitos tacos ao día, pois...
Iso é mentira, iso é mentira.
Oxe, falamos
tos, mentira,
de algo máis importante a que ver. A guía para un uso inclusivo e non sexista da linguaxe.
Iso imos ter que tratalo máis a fondo.
Correcto. No marco do segundo plan de igualdade do Concello de Oleiros, con esta publicación búscase frear a transmisión de estereotipos e prexuízos sexistas a través da linguaxe, con isto as desigualdades e violencias que sobre eles se construen. Para contribuir á loita social en prol da igualdade entre mulleres e homes, é necesario derribar os imaginarios estereotipados, os roles e mandatos de xénero que a través da linguaxe se transmite. Nos temos a guía aquí, que estivemos ollando antes. Todas aquelas persoas interesadas en dispoñer desta publicación poden solicitarla na Casa do Concello, nas bibliotecas municipais e na web municipal en formato PDF. Ademais, vanse entregar exemplares nos centros de ensino, nas entidades sociais, culturais e deportivas, asociacións veciñais, casas do povo, casas da mocidade ou centros de saúde. Así que é moi importante este tema para saber como falar debidamente sobre estos, intentando facer unha linguaxe inclusiva. Falamos tamén relacionado coa linguaxe de premios literarios.
Descubrindo
porque
Oleiros.
Onte tivemos os cuartos premios literarios Descubrindo Oleiros. Tivemos moitos gañadores. Imos ir dando nome. Na primeira categoría, que participou 81 nenos e nenas, gañou Zoe Carbajo García, de cuarto de primaria do CEIP a Rabadeira. Enhoraboa, Zoe. En esta categoría tamén se lle deu un accésit a Vega Fernández Coello, de terceiro de primaria do CEIP Juana de Vega, polo seu relato O meu fogar perfecto. Así que enhoraboa tamén a Vega. Na segunda categoría presentaron os seus relatos 54 alumnos e alumnas. O xurado decidiu que pola súa originalidade fosa gañadora Mencía González Blanco, do CEIP Luis Xoane, polo seu relato A familia de Oleiros. Aquí estamos a falar, ollo a isto, a rapaces de menos de 11 anos. Na terceira categoría, agora sí que pasamos a máis de 11 anos, presentáronse 23 textos e resultou gañadora Emma Villamor Redondo, de primeiro da ESO, do IES Miraflores, por seu texto O Castro de Xaz. En esta categoría tamén se deu outro accésit a Uxío Fernández Paz, de primeiro da ESO, do IES Miraflores, polo conto Que historia pode ter Oleiros. Na cuarta e na quinta categoría, lamentablemente, te quedaron desertas porque non se presentaron textos. En a sexta categoría presentáronse 6 textos e gañou Destino, de Rebeca María Varela Garea. O xurado tamén quiso facer unha mención especial sen premio pola súa originalidade e o bo desenvolvemento da historia do relato Un final previsible, de Santiago López Camaño. O premio para os gañadores é de 200 euros, un vale para librerías do municipio e establecemento Quercus. Así que, noraboa a todos os premiados, dende logo. Falamos agora da Casa do Pobo de Montrove, porque temos unha noticia e que vai a salir a licitación o arrendamento e limpeza desta Casa do Pobo por 3 anos por 7.920 euros. A xestión e limpeza do recinto de titularidade municipal licítase ante a previsión de que este verán venza o contrato en vigor adxudicado en xuño de 2020 tamén por un período de 3 anos. O contrato combina a concesión de manial en canto a explotación do local hosteleiro e a adxudicación do servizo de limpeza. O Concello fixa un importe anual polo arrendamento de 9.630 euros, o que suma 28.891 nos 3 anos que abarca o contrato. O local conta con bar, cafetería, cociña e almacén con mobiliario. Está dentro da rede das Casas do Pobo do Concello de Oleiros. Máis obras que temos. Pois temos unha obra no campo de fútbol, nos campos de fútbol de Iñás e de Orregos, o Leonardo Maceiras e o Nano García. Importante estas obras porque, por un lado, van a ir a acondicionar as gradas, porque, ao parecer, as gradas están abertas por detrás, e cando ven chuvia con vento, pois entra por detrás unha gran cantidade de auga. Cando ven o vento noutra dirección, non hai nada que facer porque non se pode poñer un muro diante da grada, porque senón non se ve o partido. Aí non hai solución. Entón, nestes dous campos vanse pechar as gradas por detrás e tamén polo lateral dereito. Vanse sustituir tamén as portas e o reforzo das mesmas, sustitución de portas e reforzo das portas cunha reixa de acero nas instalacións do campo municipal de fútbol Nano García Niñás, porque, ao parecer, Portugal está sendo víctima de moitos actos vandálicos. E tamén, isto interesante, o ambiguo campo Leonardo Maceiras, que neste momento estaba na zona ao lado dos vestuarios, estaba pegado, vaise cambiar para a grada. Por qué? Para que cando os xogadores saian a xogar ao campo, as xogadoras, pois non se encontren aí con todo o mundo que está tomando algo no ambiguo. Ten moito sentido. Vai ser unha obra en dous lotes. O primeiro lote 62.290,58 €, o segundo lote 69.289,57 €. O primeiro lote 2 meses de prazo de execución, o segundo lote 3 meses de prazo de execución. Pódense presentar ofertas ata 11 de abril, e a mesa de contratación vai se reunir o día 13. Máis cousas das que falamos. Hotel Noa de Santa Cruz foi premiado. Foi premiado Hotel Noa pola revista Viaxes National Geographic como o mellor hotel urbano de toda España nos premios, nestes premios do ano 2023. O centro, que está moi contento por este tema porque xa estivese na Gollis dos mellores hoteis urbanos no ano 2021 para outra revista. Falamos tamén de que tivemos tivemos unha boa noticia, París, porque parárase unha obra, ou non se traballaba nunha obra, e bueno, a obra volveu. O pasado mes de xaneiro comezou a instalación de 22 luminarias na senda Peonil entre La Mastella e as Pedreiras, e tras un mes en traballos, por razóns que non se coñeceron, deixando ademais unha gran cantidad de postes a intemperie, a empresa encargada volveuse a poñer ao chollo, deixando a obra completada. Esta obra que vai orientada a mellorar o confort e a seguridade vial dos veciños da zona, e sobre todo das persoas maiores que viven aí na residencia de Agra de La Mastella, por se queres aí a dar un paseo, pois que este a zona ben iluminada. Temos que dar unha noticia máis, que dúas noticias máis. A primeira, que non xa puxen aquí no guión, París, pero que é importante, porque escoitei eu antes, é que recibimos onte unha chamada, e bueno, non nos custa nada transmitir o mensaxe, que estos últimos días tiñamos que lamentar o falecemento de Jesús Rivera Rivera, un veciño de aquí de Lourido, da parroquia de Dorneda. Bueno, informounos a familia de que na esquela que puxeron no periódico poñía que Jesús iba a ser enterrado hoxe na parroquia de Cambás, unha parroquia que está no concello de Aranga. Bueno, pois a familia pide disculpas pola equivocación e aclara que vai ser enterrado o día 25, é dicir, dentro de 2 días, o sábado, na mesma parroquia e en Cambás, pero que vai ser o día 25, non o día 23, que estaba...
Sería hoxe, pero claro, hoxe non
vai ser, hoxe vai non, ser o sábado. O día 25, a mesma hora e todo, pero que vai ser o sábado. Que piden disculpas a todo o mundo, que quixese darlle a última despedida a Jesús, que sepa que vai ser o sábado a sepultura, e nada, que descanse en paz Jesús. Un saludo para toda a súa familia. Rematamos contando, en canto a noticias, que o sector de transportes de pasaxeiros de Galicia vai ir a folga o próximo 31 de marzo para reclamar novos convenios colectivos provinciais. Segue a ser o mesmo motivo. Advirten de que despois de Semana Santa van a intensificar as movilizacións se non hai avances nestos convenios colectivos, porque, por exemplo, en Coruña, Ourense, Pontevedra, a cousa non avanza, pero en Lugo, por exemplo, non houve sequera reunións para falar do tema. Din os sindicatos que a Xunta está contribuindo á precarización deste sector ao non escoitar o personal de transporte.
Pois isto nos vai afectar,
Sí, sí, efectivamente.
Porque hai moita mobilidade de transporte de pasaxeiros.
Así que a ver se pode solucionar. En canto á cultura, comentar que hoxe temos 2 horas do conto, temos na Biblioteca Central Real de Perillo a 6:30 o título a Mouriños Conteido, Contacontos Tarabelo, a partir de para nenos e nenas a partir de 6 anos, hai que reservar praza no teléfono da biblioteca, e na Biblioteca Municipal Xograr Mendiño 6:30 tamén para nenos e nenas a partir de 6 anos, o título A Festa do Porvir do Contacontos Fran Amil. E hoxe ás 8 temos a presentación de Ben e Descubre no Centro Cultural A Fábrica, onde ademais vanse entregar os premios do 4º concurso de fotografía María José Callado, nos que puderon participar as persoas que estiveron no programa ano pasado. Todas as persoas maiores de 60 anos que se queran achegar, pois poden facelo, e así van a descubrir un pouco pois o que propón para este ano Ben e Descubre. E rematamos esta parte de noticias falando dos deportes. Esta fin de semana, hoxe que repasamos o fútbol na categoría senior e na categoría de veteranos. En senior, o máis destacado que temos esta fin fin de semana en Terceira Galicia, que temos un derbi que Unión Campestre Marino, con Marino xogándose estar arriba. Esta semana quen lle pode facer un favor ao Marino, que xa é casi o único que nos preocupa nesta categoría, é o Obrero, que xoga no campo do Culleredo, que é o líder. É un partido complicado, pero bueno, vamos a ver se o Obrero pode sacar algo de aí. En segunda división de femenina de Galicia temos ás 5 o domingo un derbi entre o Atlético San Pedro e o Obrero. Son dous equipos que están en situacións distintas, porque o San Pedro é líder e o Obrero son as últimas. Tamén temos aí o Unión Campestre o domingo a 6 xogando con Zambé, que é o segundo, a ver se lle pode facilitar as cousas ao San Pedro. Na Liga de Fútbol 7, importante, París, apuntar isto, temos un derbi sábado ás 4, Unión Campestre B, Santa Cruz en O Redondo. Se o Santa Cruz gaña, vai ser campeón do grupo, ¿eh?
Amigo.
Porque o seu principal rival, que é o Culleredo, descansa esta xornada, e se gaña vai ser campeón do grupo.
Pois a ver.
Nada, despois pois temos partidos de veteranos, que temos bastantes cousas, pero nada moi destacable, salvo que o domingo ás 11:30 o Perillo visita o Poulo na terceira división de veteranos, e se gaña pois pode meterse entre os tres primeiros. Eso é o máis destacado. Imos xa coa meteoroloxía, incidencias e efemérides.
Como cada día imos coñecer a predición meteorolóxica, ademais hoxe que o día da mundial da meteoroloxía, temos connosco a Carlos Otero de Meteo Galicia. Que tal, Carlos? Moi bo día.
Hola, que tal? Bo día.
Que agardamos hoxe para Oleiros?
Bueno, pois unha xornada cada pola chegada dunha fronte á comunidade. Previo da fronte notamos un aumento da intensidade do vento, un vento que xa ten refachos fortes, irá aumentando nas vindeiras horas. Tamén esa intensidade do vento pode superarse os 80 km por hora en puntos do litoral da Coruña. E cando chega a fronte, que fará a partir do mediodía, as chuvias irán de menos a máis, prevése que puntualmente sexan intensas. Unha situación que trae temperaturas hoxe sen apenas cambios, as máximas quedarán nos 17 graus. Tras a fronte, mañá, unha tregua no meteorolóxico, aínda con algunha chuvia ocasional a primeira hora, pola tarde baixa a probabilidade de chuvia e poden abrirse claros. Descenden en así as temperaturas de forma lixeira, as máximas quedarán nos 16 graus.
E para a fin de semana, que podemos agardar?
Pois tamén, unha fin de semana de cambios importantes. O sábado volve a entrar unha fronte, tamén xenerará ventos fortes de compoñente sur nas horas centrais do día. Teremos chuvias máis probables nesas horas do mediodía, chuvias que irán remitindo, xa que se prevé que o domingo xa un día de transición no que aumente a influencia anticiclónica de forma progresiva. Xa pola tarde teremos tempo seco así e posiblemente a apertura de grandes claros.
E que esperamos sobre a predición marítima?
Hoxe a situación é complicada, xa que únese o vento forte que superará a forza 7 no litoral da Coruña a mar de fondo. Esa combinación fará que a altura de onda supere de forma puntual os 5 metros, de aí que teñamos un aviso laranxa. Esa altura de onda irán baixando durante a madrugada, mañá ainda, a primeira hora teremos ese aviso amarelo por ondas de máis de 4 metros, pero xa se garda que quedemos por debaixo deses 4 metros no resto da xornada do venres. Tamén baixa a intensidade do vento a partir desta noite.
Bueno, pois perfecto, Carlos, moitísimas grazas, moi bo día.
Grazas a vos, bo día.
E contactamos agora co Servizo de Emerxencias Municipal, co seu coordinador, co seu xefe, Juan Suárez. Juan, boa tarde, benvido.
Hola, boa tarde.
Juan, coméntanos cuáles foron as incidencias máis salientáveis do servizo nestas últimas 24 horas.
Bueno, pois temos que salientar un escape de gas que tivemos hoxe pola mañán sobre as 10:30, que recibimos un aviso do 112, que na urbanización Sardín de Nós, o propietario dunha vivenda avisaba de que olía moito a gas na vivenda. Uh-huh. Unha vez desprazado salía o lugar, pois comprobouse que efectivamente era unha tubase de gas natural que se había roto por unos traballos de Sardín e estaba fugando o gas. O que pasa que estaba fugando a cara ao exterior. Procedemos a cortar o suministro de toda esa rúa. Logo xa se personou un técnico de gas natural para proceder a reparar a avaría.
Afortunadamente foi unha fuga exterior, como ben dicías.
Sí, foi unha fuga exterior, o que pasa que, bueno, eso si sigue fugando pode meterse no interior das vivendas, ou a xente que está nesas zonas de Sardín,
claro,
podía ser perigoso. Pero, bueno, neste caso tamén os veciños avisaron pronto, tiñan ben localizadas chaves de peche do gas, e o traballo pois foi bastante rápido de solucionar.
Mellor así. Algún incidencia máis, Juan?
Pois non, de momento nada máis.
Perfecto, pois nada, que continúe o día tranquilo a poder ser. Grazas pola información e quedamos emprazados para mañán, de acordo?
Moi ben, graciñas.
Unha aperta, chao.
De luns a venres en Radio Leiros,
outra mirada.
Rematamos esta primeira parte, Paris, coas efemérides deste 23 de marzo.
Pois imos con elas. De entrada, bueno, xa dixeches que era o Día Mundial da Meteoroloxía, efectivamente. Correcto. É o Día Meteorolóxico Mundial, así é. Tamén hoxe, pois o Día da Conciliación Familiar e Profesional.
Moi importante.
Algo moi importante, moi complicado. E tamén en Bolivia é o Día do Mar. É un día nostálxico, porque se lembra a perda do departamento do litoral por parte deste país, porque Bolivia tiña mar, pero envolveuse nunha guerra, Guerra do Pacífico, chamada tamén Guerra do Salitre, unha guerra que implicou e acabouse a súa saída ao mar. Sí. Unha guerra na que estiveron implicados pois Perú, Bolivia e Chile. E ao final, pois, bueno, e tamén moitos intereses industriais e financieiros, por suposto. E bueno, e tamén hai que decir que esta semana é a semana da solidariedade cos povos que loitan contra o racismo e a discriminación racial.
Muy importante.
Ademais diso, que aconteceu, vamos, un día como hoxe, 23 de marzo? Bueno, pois, no 1534 en Roma, o Papa Clemente VII declaraba que excomulgara a... que iba a excomulgar a Enrique VIII de Inglaterra si persistía en divorciarse de Catalina de Aragón.
Correcto, para casarse con Ana Bolena.
E sabes que fixo Enrique VIII ante semellante ameaza? Dixo que lle debe igual, que...
Ese fixo protestante.
Ese fixo protestante dixo, no, me monto o chiringuito. O xefe ahora de igrexa son eu, igrexa anglicana e fora. E voume do clube, e punto pelota. Era así, home. Tamén un día como hoxe, no 1766 en Madrid, empezaba o motín de Esquilache, unha revolta popular en protesta pola política do ministro Carlos III. Tamén un día como hoxe, no 1857 en New York, atención este nome, Elisha Otis, instalaba o primeiro ascensor en Broadway. Es moitos saberán.
Claro, foi o creador do ascensor, por iso
amigo,
empresa Otis.
Pois aí está, foi por este home. Tamén un día como hoxe, no 1868 en Oakland, fundábase a Universidade de California. Tamén un día como hoxe, no 1910, en determinadas poboacións españolas, non en todas, os vehículos quedaban autorizados a circular o xoves e venres santo. Que isto era un sacrilexo, Coidao, non en todas, permitiron algunhas. Tamén un día como hoxe, no 1923, en Sevilla, estreábase a cantata El retablo de Maese Pedro, do compositor Manuel de Falla. Tamén un día como hoxe, no 1927, o poeta Antonio Machado era elexido para ocupar unha cadeira na Real Academia Española. Tamén un día como hoxe, no 1933, o Reichstag aprobaba unha lei pola que se concedían plenos e excepcionais poderes ao goberno de Hitler. O que aconteceu despois xa sabémolo todos. Tamén un día como hoxe, no 1950, celebrábase por primeira vez o Día Mundial da Meteoroloxía, por iso hoxe ese día.
Claro.
Tamén un día como hoxe, no 1959, Günter Grass publicaba a novela O tambor de Oxalata. Tamén un día como hoxe, no 1983, Ronald Reagan anunciaba o Sistema Estratégico de Defensa, que foi coñecido como Guerra das Galaxias, pola película Star Wars. Tamén un día como hoxe, no 1987, o Ministerio Fiscal Español presentaba unha querela contra quen? Contra Lola Flores. Por qué?
Por evasión de impostos.
Presunto delito fiscal. Claro. ¿Sabes qué dixo Lola?
¿Qué?
Yo no debo nada, si es todo español, pone una peseta, esto se arregla enseguida, ¿entiendes? Pero bueno, fue un caso absolutamente mediático. También, un día como hoxe, no 1990, a trapecista española Pinito del Oro gañaba o Premio Nacional de Circo, outorgado por primeira vez polo Ministerio de Cultura. Tamén un día como hoxe, no 1992, tiña lugar a presentación aos medios de comunicación dun novo tren de alta velocidade que chamábase AVE, que percorreu 317 km desde Madrid a Adamuz, Córdoba, e acadaba unha velocidade de 300 km por hora. Tamén, un Diego Moxe, no 1997, o poeta asturiano Ángel González ingresaba na Real Academia Española, sustituindo ao antropólogo historiador Julio Caro Baroja, que falecera. E tamén un día como hoxe, no 1998, nos Estados Unidos, a película Titanic recibía 11 premios Oscar, comparándose e igualando os conseguidos por Ben-Hur. Tamén un día como hoxe, naceron grandes persoeiros universais, como o dramaturgo Alejandro Casona, como actriz Joan Crawford, como cineasta xaponés Akira Kurosawa, como enxeñeiro espacial alemán Werner von Braun, como actor e cineasta italiano Ugo Tonacci, como cineasta austríaco Michael Haneke, como musicólogo e compositor británico Michael Nyman. Tamén, un día como hoxe, nacía o cantautor italiano Franco Battiato, o cantante estadounidense Chaka Khan, a xornalista Nieves Herrero, que cumpre hoxe 66 aniños. Tamén un día como hoxe está de cumpreanos o cantante británico das bandas Blur e Gorillaz, Damon Albarn, que, por certo, actuou aquí en Oleiros, Damon Albarn. Mm. E tamén hoxe está de cumpreanos Fernando Hierro, o futbolista.
Ay, sí.
E un día como hoxe tamén nos deixaron grandes persoeiros, como actor húngaro-estadounidense Peter Lorre, o cineasta Eloy de la Iglesia, actriz británica Elizabeth Taylor, Liz Taylor, e o abogado e político e expresidente do goberno español Adolfo Suárez. Pois todo isto e máis, Jacobo, aconteceu pois un día como hoxe, un 23 de marzo.
Pois un día moi completo. Facemos unha parada para coñecer a xenda cultural da comarca e volvemos con máis cousas aquí en Outra Mirada.